πείτε μου τώρα εσείς, πώς μπορεί να είναι κολυτάρια ο Τσόλο Σιμεώνε και ο Σιμόνε Ιντζάγκη? Βλέπεις τον έναν που μοιάζει σαν χαμίνι που του φορέσανε με το ζόρι ένα κουστούμι, γιατί έτσι έπρεπε, και είναι και δύο νούμερα μικρότερο το κουστούμι, και από την άλλη το βουτυρομπεμπέ που πρέπει να φοράγε κουστούμια και όταν ήταν 6 χρονών. Αυτή είναι η εισαγωγή μου για το μάτς της Ίντερ με την Ατλέτικο Μαδρίτης που έχουμε σε λίγο για το Champions League. Εισήχθησαν, αυτό είναι το ζωστό, και τα τρακτέριστας Αθήνας. Κάποια έχουν έρθει από πολύ μακριά, θα διανυκτερεύσουν απόψε εδώ και θα αποχωρήσουν αύριο. Η τροχιά παρακολουθεί την κατάσταση, το ίδιο και η αστυνομία που επιτρέπει, λέει, στα τρακτέρ να παρκάρουν στην Πανεπιστημίου αρκεί να μην την κλείσουν. Επίσης απαγορεύεται να περιφέρονται ασκόπως με τα τρακτέρ. Τι να κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι σούζες, θα κάνουν στην Πανεπιστημίου? Ανθρώπινη θέλω να πω ότι ήταν η δήλωση του Αουρέλιο De Laurentiis για τον οικογενειακό φίλο του Βάλτερ Ματσάρη. «Είναι πάντα οδυνηρό να απολύσει έναν φίλο», είπε, και τον έστειλα διάβαστο πριν από το παιχνίδι με την Μπάρτσα. Αδιάβαστο με έστειλε και εμένα μια κυρία ονόματι Ιουλία Καλιμάνη που δηλώνει διασκεδάστρια νυχτερινής πίστας. Η εν λόγω κυρία δήλωσε: «Όταν έπεσε, λέει, το πανέρι με τα λουλούδια στο πρόσωπό μου, φοβήθηκα». Και βεβαίως η συγκεκριμένη δήλωση αναπαράχθη από όλα τα σοβαρά ειδησιογραφικά πρακτορία της Ελλάδος. Και εγώ ενθυμήθην τη δήλωση προετών της Άντζελας Δημητρίου. Τι είχε πει η μεγάλη Άντζελα? «Διαμαρτύρονται τα νέα παιδιά για τα λουλούδια που τρώνε στο κεφάλι. Όταν τραγουδούσα εγώ στα χιλιόμετρα της Εθνικής Οδού, τα πόδια μου είχαν αίματα από τα σπασμένα πιάτα γύρω μου». Έτσι είναι, κυρία μου. Να ξέρουμε εν τέλει ποια είναι τα βαρέα ανθυγινά και ποια όχι. Όχι, φώναξε και ο αγαπημένος του Αλέξανδρου Ερνέστος Βαλβέρδε, και η Μπιλμπάο νίκησε τη φιλόδοξη Τζιρόνα και η Ρεάλ κράτησε μια απόσταση 6 βαθμών από το φετινό καταλανικό θαύμα. Ο δικός μας Τσιγκουρίτο, ας πούμε, λέγω Μυρμικάκι, έχει χτίσει εκ νέου στο Σαν Μαμές μια υπέροχη ομάδα. Υπέροχο είναι να ακούς και για σύγχρονα προβλήματα των ανθρώπων. Σου λέω άλλος με παράτηση αραβωνιαστικιάς μου για έναν άλλον. Όμως μετά από μήνες επέστρεψε και θέλει τώρα να παντρευτούμε. Τι να κάνω? Έχω εύκολη απάντηση, φίλε. Να λακίσεις, που λένε και στο χωριό μου. Ψοφάω για κοινωνικά θέματα, όπως καταλαβαίνετε, και δεν πρόκειται να τα αφήσω. Αυτό που επίσης, δεν κατάλαβα στην πραγματικότητα, είναι γιατί ο Πεπ Γκουαρδιόλα ζήτησε τώρα συγγνώμη από τον Κάλβιν Φίλιπς για κάτι που είχε πει το Δεκέμβριο του 2022. Τον είχε πει χονδρό τότε, δημόσια, εκείνες τις μεταμουντιαλικές ημέρες και μάλιστα χριστουγεννιάτικα. Παρεπιπτόντως διάβαζα μια συνέντευξη του Αζάρ χθες που έλεγε: «Πάντα στις διακοπές έπαιρνα 4 με 5 κιλά, διότι οι διακοπές είναι ιερές. Μου αρέσει το φαΐ και επειδή είμαι ένας Βέλγος που σέβεται τον εαυτό του, μου αρέσουν και οι μπύρες. Δεν γίνεται τη στιγμή που έχουμε τις καλύτερες μπύρες στον κόσμο να μην πίνουμε μερικές». Έτσι είναι. Ολοκληρώνοντας αυτή την εισαγωγή, ήθελα να αποδώσω τιμή σε έναν άνθρωπο από τους πιο αγαπημένους μου ηθοποιούς που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή αρκετά παλιά, το 1960, σε ηλικία 62 ετών. Είχε γεννηθεί το 1898. Πρόκειται για τον τεράστιο Βασίλη Λογοθετίδη. Μάλιστα έχω ετοιμάσει, και θα με βοηθήσει ο Αλέξανδρος ο Αποστολόπουλος να το παίξω, ένα επίκαιρο, λέω, ηχητικό ποτπουρί από την ταινία «Ποια ταινία?». Ένα, όχι Ζηλιαρόγατος, ένα Βότσαλο στη Λίμνη. Επίκαιρο όμως, πρόσεξε, για το ρεύμα.
Κανένα άλλο φως δεν είχατε να ανάψει την ευρωπαιδεία?
Ήρθες με Νόλι.
Για να μην γίνει και τα δύο τα φωτάκια, κατάλαβες?
Γιατί τα φωτάκια?
Τι γιατί?
Τα φωτάκια, λέω, γιατί.
Γιατί τα φωτάκια?
Ένα φωτάκι δεξιά, ένα αριστερά, να βάλουμε και ένα από πάνω μας και ένα από κάτω μας. Αμαρτία είναι. Γιατί? Γιατί να καίνε ρήμι τα φωτάκια, βέτο? Φως είναι αυτό. Ρεύμα είναι αυτό. Βάτι είναι αυτό. Κατοστάρες είναι αυτές. Κατοσπάς μέσα, κάνε έτσι να το διακόπτει. Χραπ! Γι' αυτό τους έχουμε τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Γι' αυτό τους έχουμε τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Μπαίνεις, χραπ! Βγαίνεις, χραπ! Μπαίνεις, χραπ! Βγαίνεις, χραπ! Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός. Και δεν ξέρουμε πού το κάψαμε το φως. Να πού το κάψαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως.
Έτσι είναι. Στο γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως. Όπως λέει και ο λογοθετήτης. Χραπ, χρουπ, χραπ. Και έτσι όπως πάει η ΔΕΗ που μας έχει αλλάξει τα φώτα, ας πούμε, είναι πάντα επίκαιρος ο Μέγας Βασίλης Λογοθετήτης. Βέβαια υπάρχουν μυθικές ατάκες που να πάμε και στο Σάντα Τσικίτα. Έτσι. με τη θιά σου τη Θοδόσενα που έλεγε και να τα παστέλια, να τα ξέρω λούκουμα και λοιπά. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια, θα μπορούσα να παίζω όλη την εκπομπή. Όμως η εκπομπή είναι στον κόσμο μας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Με SMS, γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης έχετε την επιλογή του email στο erasport@papakier.gr και τέλος υφίσταται και ο διαδικτυακός διάβλος επικοινωνίας μέσω του group μας στο Facebook, στον κόσμο μας με ελληνικούς χαρακτήρες. Το αναζητείτε, καταθέτετε απόψεις, τις μπουμπουνάτε εκεί και σχολιάζετε ό,τι θέλετε και επικοινωνούμε. Και το πρώτο μουσικό θέμα της ημέρας, για να πάμε μετά στα ενημερωτικά, είναι βέβαια ένα που έχει σχέση με το σαν σήμερα. Θα πάμε αρκετά παλιά, το 1977, όταν ο Stevie Wonder παίρνει το Grammy για την καλύτερη εμφάνιση σε φωνητικά σαν σήμερα εκείνη τη μέρα για το I Wish από το Songs in the Key of Life. Λοιπόν, κάτσε να το ετοιμάσω, το βάλουμε. Πάμε, το ρίξα. Stevie Wonder, έτσι από τις παλιές και λίγο funky και λίγο soul και rhythm and blues. Ο Stevie Wonder έχει παίξει και ποπάκια και ό,τι θέλετε, μεγάλη μορφή της μουσικής έτσι και αλλιώς. Από τα πολύ παλιά να ξεκινήσουμε ειδησιογραφικά και μετά θα πάμε και στα ματσάκια. Στο Champions League που έχουμε στις 10 το βράδυ, άλλους δύο αγώνες για τη φάση των 16. Θα ασχοληθούμε μετά τις και μισή για να δούμε τα ειδησογραφικά, να πάμε και στο παιχνίδι που έχουμε στις 9.30 ξεκινάει. Εξαναβολή στο Manchester City Bradford, το μάτς που δεν έδωσε η City λόγω του γεγονότος ότι είχε πάει για να κατακτήσει, όπως και έκανε, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που έγινε εκεί πέρα στη Σαουδική Αραβία, γινοντόλα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, η Πάλας, έχουμε πολλές απολύσεις αντικαταστάσεις προπονητών. Όλιβερ Γκλάσνερ αντικατέστησε το Ρόι Χότζον στην Κρίσταλ Πάλας. Η ομάδα ανακοίνωσε ότι ο 76χρονος Άγγλος αγαπημένος προπονητής αποχώρησε από τη θέση του και ανέλαβε ο πρώην τεχνικός της Άιντραχτ Φραγκφούρτη στα 49 του χρόνια. Η συμφωνία είναι για 2,5 έτη μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Η Πάλας, ενώ ξεκίνησε το πρωτάθλημα με 7 βαθμούς από τα 3 πρώτα μάτς από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, έχει μόλις 3 νίκες, ενώ αποκλείστηκε και από τον τρίτο γύρο του κυπέλλου Αγγλίας από την Everton. Και όλα αυτά συνέβησαν λίγο πριν το μάτς της ομάδας στο Goodison Park με την Everton. Το μάτς που λέγαμε έληξε 1-1. Η Πάλας πήρε ένα βαθμό, αλλά παραμένει με μόλις μια νίκη μέσα στο 2024 και είναι δεδομένο ότι παλεύει για τη σωτηρία της. Ο νέος τεχνικός, ο Γκλάσνερ, ήταν στην εξέδρα, 49 ετών. Έχει τη φήμη του ανθρώπου, ο οποίος αναγεννά ομάδες που υποφέρουν. Για να δούμε αν θα το κάνει και με την Πάλας. Η Everton, μετά από αυτό το αποτέλεσμα, βρίσκεται στη 17η θέση. Προηγήθηκε η Πάλας με τον Αγιού στο 86ο λεπτό, ο Νανά στο 84ο ισοφάρισε. Λόγω και των 10 βαθμών που τις έχουν αφαιρεθεί, βέβαια, για την μη τήρηση των οικονομικών όρων της Λίγκας, η Everton βρίσκεται σε αυτή τη θέση, τη 17η. Ο Ντομινίκ Κάλβερτ-Λιούιν έφτασε τις 19 εμφανίσεις χωρίς γκολ, όμως η Everton έχει τις στατικές φάσεις από τις οποίες έχει πετύχει την τρέχουσα σεζόν. Το 52% των γκολ της από στατική πέτυχε και ο Νάνα αυτό το γκολ της Everton. Έτσι, λοιπόν, Manchester City Bradford στις 9.30, εξαναβολής παιχνίδι για να δούμε πού θα κάτσει μπίλια για τη City, μεγάλο φαβορί. Αν είχε πάρει την νίκη απέναντι στην Chelsea, θα μπορούσε σήμερα να, με νίκη απέναντι στην Bradford, να προσπεράσει τη Liverpool. Αυτό που μπορεί να κάνει με νίκη η City σήμερα είναι να προσπεράσει την Arsenal και να βρεθεί στη δεύτερη θέση, ένα βαθμό πίσω από τη Liverpool. Ο Jack Grealish είναι έξω με μυϊκό πρόβλημα που του προέκυψε στη Κοπενχάγη στο πρώτο παιχνίδι του Champions League. Ο Josko Gvardiol θα μείνει για ακόμη 2 εβδομάδες εκτός, ενώ από την άλλη πλευρά ο Ethan Pinnock, μετά από 53 εμφανίσεις ως βασικός στην Bradford, δεν έπαιξε το Σάββατο λόγω τραυματισμού και θα μείνει εκτός μέχρι το τέλος του Μαρτίου. Josh Da Silva, Rico Henry, Brian Mbeumo και Kevin Sande είναι επίσης εκτός. Για να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων σε αυτό το παιχνίδι. Ο Έντερσον κάτω από τα δοκάρια για τη City, ο Walker δεξιά, Κάντσι αριστερά, ο Diaz με το Stone στα δύο center back. Και σημαίνει βέβαια ότι ο Stones θα ανεβαίνει και θα παίζει δίπλα στο Rodri που είναι ο αμυντικός χαφ. Ο Bernardo Silva δεξιά, ο Phil Foden αριστερά. Ο Alvarez μαζί με τον Bob θα είναι για να πλαισιώνουν τον Erling Haaland που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Έτσι. Η Bradford παίζει με τον Flecken κάτω από τα δοκάρια. Τζάνκα, Αγιέρ και Μη τα τρία center back. Ο Ράσμουσεν δεξιά, ο Ρεγκυλόν αριστερά, Γιάνελτ, Νόργκαρντ και ο Νιέκα οι τρεις στον άξονα. Ο Τόνι με τον Γουισά είναι οι δύο επιθετικοί για την ομάδα της Μπρέτφορντ. Είπαμε και νωρίτερα τις απουσίες των δύο ομάδων. Η Manchester City έχει νικήσει στα 6 από τα 8 εντός έδρας παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει την Μπρέτφορντ σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει χάσει ένα μάτς πέρυσι και ένα το Δεκέμβριο του 1937. Αυτά είναι όλα. Η City δεν έχει χάσει κανένα από τα τελευταία 47 εντός έδρας παιχνίδια της που έχει δώσει Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, μεσοβδόμαδα δηλαδή. Η τελευταία της ήττα ήταν το Μάιο του 2010 από την Tottenham με 1-0. Γενικά η τελευταία εντός έδρας ήττα της ήρθε το Νοέμβριο του 2022 από την Bradford, την ομάδα που παίζει σήμερα. Ένα βασικό πρόβλημα που έχει φετινή City είναι ότι έχει βρεθεί πίσω στο σκορ στα 11 από τα 24 παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει παίξει, αποστολόπλες. Ένα, σου λέω, κυνηγάς τέτοια ντεσουδάκια. Όμως Έχει πάρει 18 βαθμούς με ανατροπές. Μόνο η Liverpool έχει παραπάνω, έχει 19. Η Brentford είναι πολύ καλή ομάδα, εγώ επιμένω, ακόμη και αν έχει χάσει τα 10 από τα τελευταία 13 μάτς πρωταθλήματος, έχει κρατήσει ανέπαφη την αιστεία της μόνο σε ένα από αυτά. Συνολικά έχει δεχθεί 29 γκολ σε αυτές τις συναντήσεις. Εδώ συμβαίνει το αντίστροφο σε σχέση με τη City. Η Brentford έχει χάσει 24 βαθμούς ενώ προηγήθηκε στο σκορ. Δεν έχει καταφέρει να κρατήσει το σκορ. Αυτό είναι το πρόβλημά της. Αυτό είναι το μάτς σήμερα εξαναβολής, ενώ η Liverpool θα παίξει το παιχνίδι για την 26η αγωνιστική αύριο, γιατί έχουμε την Κυριακή στις 5 η ώρα τον τελικό του League Cup. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς για την Αγγλία κρίνεται. Το παιχνίδι της Chelsea με την Tottenham το ερχόμενο Σάββατο έχει αναβληθεί. Η Liverpool, όπως είπα, θα παίξει το παιχνίδι της, οπότε δεν θα της υπολείπεται μάτς. Η Chelsea βέβαια και η Tottenham θα μείνουν με ένα μάτς λιγότερο, γιατί έχουμε τον τελικό του League Cup την Κυριακή. Το παιχνίδι της Liverpool με την Chelsea στο Wembley, πρώτος τίτλος της χρονιάς. Εχθές είχαμε και το μάτς της Bilbao με την Girona. Η Bilbao νίκησε 3-2, μια πολύ μεγάλη νίκη στο γήπεδο της που είναι κάστρο στην τρέχουσα σεζόν. Είχε χάσει εκεί η Bilbao στην πρεμιέρα από τη Real Madrid και από τότε δεν έχει ιτηθεί. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη ήττα της Girona που τη φέρνει 6 βαθμούς πίσω από τη Real Madrid και 3 μπροστά από την Barcelona. Η Bilbao βρίσκεται 2 βαθμούς πίσω από την 4η Ατλέτικο Madrid. Ο Μπερενγκέρ αξιοποίησε 2 λάθη των αντιπάλων του και σκοράρει άριθμες φορές, ενώ η Νιάκη Williams είναι πάντα έτοιμος να μπει στη λίστα των σκόρερ. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε μετά το μάτς έλεγε ότι πήραμε ρίσκα και νικήσαμε. Θα μπορούσαν όμως να μας είχαν ισοφαρίσει. Δεν μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε για Champions League, αν και αυτή ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Ενώ απ' την άλλη, ο Μίτσελ Σάντσεθ, ο προπονητής που ακούγεται και για την Μπαρσελόνα, Μίτσελ έχουμε συνηθίσει να το λέμε, απλώς το λέω για να μην τον μπερδεύουμε με τον πιο γνωστό Μίτσελ που είχε έρθει και στην Ελλάδα και βέβαια ο παίκτης ήταν πασίγνωστος στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο Σαν Μαμές, λέει ο Μίτσελ, όλοι έχουν υποφέρει, έχουμε δημιουργήσει καλά δεδομένα όπως και η Athletic. Ακόμα είμαστε σε προνομιακή θέση, δεν λέω ότι είμαστε στο Champions League, όμως δεν έχουμε μείνει εκτός μάχης. Είναι η κατάληξη των δηλώσεων που έκανε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση και πραγματικά η ομάδα του Girona στην πραγματικότητα μόνο απέναντι στη Real Madrid έχει κάνει άσχημα μάτς. Ακόμα και χθες θα μπορούσε να πάρει κάτι από το παιχνίδι, δεν ήταν τόσο κακή και πάμε, θέλω να έρθω στην άσχημη είδηση της ημέρας. Ένα σοκ έτσι το πρωί όταν μάθαμε ότι ο Ανδρέας Μπρέμε σε ηλικία μόλις 63 ετών, γεννημένος το 1960 Νοέμβριο, έφυγε από τη ζωή από καρδιακή ανακοπή. Τα ρεπορτάζ στη Γερμανία έλεγαν ότι είχε επηρεαστεί βαθύτατα από το θάνατο του φίλου του και μέντορά του Franz Beckenbauer πριν 44 ημέρες. Ο Μπρέμε είχε 86 διεθνείς συμμετοχές και 8 γκολ. Ένα από αυτά ήταν το πέναλτι με το οποίο η Γερμανία, η Δυτική Γερμανία, είχε νικήσει την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ το 1990 στη Ρώμη. Γεννήθηκε στο Αμβούργο και έπαιξε στη Σαρμπρίγκεν, στην Κάιζερσλάουτερν, στην Μπάγερν Μονάχου, στην Ίντερ και στη Σαραγώσα. Σε εκείνον είχε τρομερό αριστερό πόδι, έτσι, με σέντρες ακριβίας αριστερό μπακ, ήταν full back. Και βέβαια άψογες εκτελέσεις πέναλτι. Σε εκείνο τον τελικό είχε νικήσει τον απίθανο τερματοφύλακα της Αργεντινής, τον Γκουικοτσέα, που προηγουμένως είχε πιάσει ένα σκασμό πέναλτι και από τους Γιουγκοσλάβους και από τους Ιταλούς που είχε αποκλείσει η Αργεντινή του Μαραντόνα στο Σαν Πάολο, στην Νάπολη. Θυμόσαστε με εκείνη όσοι είσαστε λίγο μεγαλύτεροι, εκείνο το Μουντιάλ του 1990 που είχε γίνει στην Ιταλία. Και πριν λίγο διάβασα και για ακόμη μία απώλεια ενός παλιού Δανού ποδοσφαιστή που εγώ τον θυμάμαι Αμυδράς Όρενσεν, ο οποίος είχε περάσει και ως προπονητής από την Αγγλία, είχε λίγα μάτς και στην Μπάγερν Μονάχου, καμιά δεκαριά στην Εθνική Δανία, ομολογώ τον θυμάμαι πολύ Αμυδρά. Ακόμη μία απώλεια ενός νέου ανθρώπου, γιατί όταν δεν έχει μπει στα 70 μιλάμε για νέο άνθρωπο. Επιστρέφουμε στις απολύσεις. Στην Νάπολη απολύθηκε ο Βάλτερ Ματσάρι πριν από το αυριανό μάτς με την Μπαρτσελόνα για τους 16 του Champions League. Ο Ματσάρι είναι οικογενειακός φίλος και είναι πάντα οδυνηρό να απολύσει ένα φίλο. Τον ευχαρίστησα για τη διαθεσιμότητά του που ήρθε να μας βοηθήσει σε αυτή τη δεδομένη περίοδο, δύσκολη περίοδο. Ωστόσο η Νάπολη και οι φίλοι της πρέπει να δίνουν κάτι περισσότερο. Τώρα πρέπει να δώσουμε χώρο στο Φραντζέσκο Καλτσόνα, ο οποίος έχει δουλέψει ήδη μαζί μας τόσο στην εποχή του Μαουρίτσιο Σάρι, όσο και επί Λουτσιάνος Παλέτη, γνωρίζει το 80% αυτού του γκρουπ των παιχτών. Ο χρόνος θα δείξει πόσο σωστή είναι αυτή η επιλογή. Αύριο στις 8.30 θα είναι μαζί μας και θα μιλήσουμε και μετά θα τον παρουσιάσω στην ομάδα. Αυτά τα έλεγε χθες. Σήμερα ο Καλτσόν αναλαμβάνει. Ο ιδιοκτήτης της Νάπολη βέβαια τα λέει αυτά. Ο Αουρέλιο Ντελαουρέντις. Ο Ματσάρη είχε χειρότερα στατιστικά από τον προκάτοχό του. Οπότε ήταν αδύνατο να συνεχίσει, ειδικά μετά από την τελευταία ήττα που έκανε, την ισοπαλία με την Τζένοα, την αποτυχία να κερδίσει την Τζένοα εντός έδρας και μάλιστα χρειάστηκε ένα γκολ στο 90 λεπτό για να σώσει την παρτίδα. Θεώρησε ο Ντελαουρέντις ότι είναι επιβεβλημένο να γίνει άμεσα αυτή η κίνηση. Ο Γκατούζο επίσης αποτελεί παρελθόν από τη Μαρσέγια, απολύθηκε και αυτός και θα αντικατασταθεί από τον Ζαν Λουί Γκασέ. Ο Ιταλός αγαπημένος πρώην παίκτης, αλλά ως προπονητής όχι και τόσο αξιόπιστος είναι η αλήθεια. Αντικατέστησε, θυμίζω, τον Μαρσελίνιο τον Σεπτέμβριο. Έναν προπονητή ο οποίος είχε παραιτηθεί καλό προπονητή λόγω των απειλών που είχε δεχθεί ο ίδιος και η οικογένειά του, κυρίως μετά τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό στο Champions League, αλλά και από διάφορα ανεπιτυχή αποτελέσματα που είχε στο ξεκίνημα της χρονιάς. Αλλά και με τον Γκατούζο η Μαρσέη κέρδισε μόλις 9 από τα 24 παιχνίδια στα οποία ήταν στο τιμόνι της. Τελευταίο του παιχνίδι ήταν η εκτός έδρας ήττα στη Βρετάνη από την Brest. Ο Γκασέ που τον αντικαθιστά είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. 70 χρονών, είναι μεγάλο σε ηλικία. Ήταν προπονητής της Ακτής Ελεφαντοστού. Ακούστε τι είχε γίνει, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Τότε τα λέγαμε, όσο τέλος πάντων τα λέγαμε, στο Αφρικανικό Κύπελλο. Πήγε στο τουρνουά, κάνει δύο ήττες η Ακτή Ελεφαντοστού και μια νίκη βέβαια. Οι δύο ήττες ήταν από την Ιγυρία και κυρίως το 4-0 που έχασε από την σημερινή Γουινέα. Άπαντες νομίζουν ότι η διοργανώτρια χώρα θα αποκλειστεί. Απολύεται ο Γκασέ που αναλαμβάνει τώρα τη Μαρσέγη. Η Ακτή Ελεφαντοστού περνάει ως μία από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων και φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου με τον Εμέρ Σφαέ, τον βοηθό του Γκασέ. Ο Γκασέ στο παρελθόν είχε υπάρξει βοηθός προπονητής στην Εθνική Γαλλίας και στην Paris Saint-Germain. Το επόμενο μάτς της ομάδας, θυμίζω, είναι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την ερχόμενη Πέμπτη στο δρόμο για τους 16 του Europa League. Στο πρώτο παιχνίδι το αποτέλεσμα ήταν 2-2. Και βέβαια έχει λυσάξει το σύμπαν από χθες ότι ο Κίλιαν Εμπαπέ έχει συμφωνήσει με τη Real Madrid σε όλα. Δεν έχει υπογράψει ακόμα. Εγώ αυτό είμαι σε θέση να ξέρω. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι την Παρασκευή είπε εκ νέου στο Γκελαϊφή ότι δεν θα συνεχίσει την Πάρη. Το Σάββατο ανακοίνωσε, μάλλον στην προπόνηση είπε στους συμπαίκτες του ότι θα φύγει το καλοκαίρι. Την Τετάρτη, το Σάββατο έμεινε στον πάγκο στο παιχνίδι της Paris Saint-Germain, μπήκε αλλαγή, πέτυχε ένα γκολ και ότι έχει συμφωνήσει σε όλα με την Real Madrid. Απλώς περιμένει να προχωρήσει λίγο το Champions League, να αποκλειστεί η περίπτωση να βρεθούν οι δύο ομάδες, η Real Madrid και η Paris Saint-Germain, αντιμέτωποι στο Champions League για να ανακοινώσει πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με την Paris Saint-Germain τη συμφωνία με τη Real Madrid και την έναρξη της συνεργασίας από την 1η Ιουλίου. Αυτά είναι τα δεδομένα που ξέρω εγώ από τη Real Madrid και έτσι θα ολοκληρωθεί και το μεγάλο σχέδιο του Φλωρεντίνο Πέρες, όπως γράφει και η Μάρκα. Τότε το καλοκαίρι θα γίνουν τα εγγένεια του ανακατασκευασμένου με διαστημικό τρόπο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και σε αυτή τη συγκυρία θα γίνει η παρουσίαση του Κιλιάν Εμπαπέ. Με την απόκτηση μάλλον του συγκεκριμένου παίκτη ολοκληρώνεται το φαραωνικό, όπως χαρακτηρίζεται από τη Μάρκα, puzzle της Ρεάλ. Με καινούριο γήπεδο και τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο στις τάξεις της Ρεάλ, προσδοκά πολλαπλάσια έσοδα σε σχέση με αυτά που έχουμε. Να πούμε ότι στην τελευταία έκθεση της Deloitte μάθαμε ότι η Real Madrid μετά από 5 χρόνια επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου σε έσοδα με 831,4 εκατομμύρια ευρώ, ξεπέρασε τη Manchester City που έχει 825,9 και παρά την εκτείναξη της Paris Saint-Germain που βρέθηκε στην τρίτη θέση με 801,4 1,8 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν η Real έχει την πιο βαριά φανέλα, σίγουρα όμως έχει την πιο ακριβή. Να σας πω πόσο πληρώνει η χορηγή της φανέλας της Real. Η Adidas πληρώνει 120 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, η Fly Emirates 80 εκατομμύρια και περίπου 35 με 40 η HP. Μιλάμε για ένα ποσό που υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για τη φανέλα. Ναι, σε αυτό το σημείο κενό θα μπούμε στο Champions League αμέσως μετά, με συνθέσεις, με νέα, με το πώς μια χώρα από τις πρώτες τέσσερις μπορεί να βγάλει του χρόνου 7 ομάδες στο Champions League. Το ξέρεις ότι μια χώρα μπορεί να βγάλει 7 ομάδες στο Champions League της ερχόμενης χρονιάς, γιατί άλλαξε και το όριο, το πλαφόν των 5 που υπήρχε, έχει γίνει 7 γιατί αναλλάζει και το format. Πάμε στο ελβετικό, το καποδιστριακό, έτσι. Γιατί η Ελβετία χρωστάει την ύπαρξή της στον Καποδίστρια, γνωστά πράγματα αυτά. Δεν ξέρω αν έφτιαξε τη Λίγκα του πρωταθλήματος, έφτιαξε τη διοίκηση. Μπορεί να ασχολήθηκε να βάλει και το χέρι του στη Λίγκα. Πάμε σε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με Champions League. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah,
I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh.
Bruno Mars, για να πάμε έτσι να χαλαρώσουμε. Είναι η ώρα που χαλαρώνουμε, έτσι. Εκτός από αυτούς που δουλεύουν ακόμα, έτσι. Οι υπόλοιποι χαλαρώνουμε. Είμαστε στην Ερασπόρ 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιόκλους στα μεσαία. Υπάρχει και διαδικτυακά, earthsports.gr. Μπαίνουμε, διαβάζουμε ειδήσεις, άμα μας ενδιαφέρουν οι αθλητικές ειδήσεις. Και υπάρχει και στο πάνω μέρος της μπάρας η επιλογή Ερασπόρ, αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά. Υπάρχει κι άλλος δρόμος. Πάμε από την άλλη πλευρά, airteco.gr, για να μπούμε στο σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ και εκεί έχει και άλλα καλούδια. Μπορείτε να δείτε και podcast και on demand και διάφορες αυτές εκπομπές, να ακούσετε και τα μυθιστορήματα του Τζαβάρα που είναι πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε για τέχνη ο άνθρωπος και ντάει εκεί στο airteco. Λοιπόν, να χαιρετήσω το φίλο μου το Σταύρο. Κανονικά πρέπει να σε λέω Παναγιώτη, γιατί μόνο νόσου. Αλλά θα σου πω Σταύρο σήμερα. Σταύρο, ναι, πρέπει, ήταν μαζί ο Σιμεών με τον Ιντζάγκη στη Λάτσιο και έχουν κατακτήσει και κύπελο. Θα τα πούμε. Φίλος της Μίλαν, Ο Σταύρος λέει: έχω συγχυστεί τόσο πολύ από την σφαλιάρα που φάγαμε από τη Μότσα την Κυριακή. Όχι ότι πηγαίναμε για πρωτάθλημα, αλλά έχει τόση βλακή αυτή η ομάδα που μια σου δίνει ελπίδα και από την άλλη σε βγάζει εκτός λογικής. Έχει κολλήματα, η καραφλή απειλή. Είναι και τα παιδιά ώρες-ώρες σε άλλο γήπεδο. Τρέμουν τα κόκαλα του Σίλβιο, λέει ο φίλος μου ο Σταύρος. Και θέλω να, για το φίλο μου το Σταύρο, να του βάλω κάτι. Θα με βοηθήσει, Αλέξανδρε. Θέλω να του βάλω κάτι, για να του δώσω λίγο ατμόσφαιρα σαν Σύρο. Σένα φιλέ, φαντάζομαι ότι θα ικανοποιήθηκες. Είναι το νέο τρέντ, ας πούμε, στο San Siro. Δεν ξέρω πόσο νέο, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Εγώ το πήρα χαμπάρι τελευταία, οπότε το ψάξα και είπα να το βάλω. Το είχα βάλει και πριν μερικές μέρες. Λοιπόν, να χαιρετήσω το φίλο το Βασίλη, να του πω καλησπέρα. Το φίλο μου το Γιώργο που λέει ότι εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή την Ίντερ που είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης και έχει ένα καταπληκτικό δίδυμο φωτιά μπροστά. Λαουτάρο Μαρτίνες και τη Ραμ να έχει το πάνω χέρι για πρόκριση απέναντι στην προβληματική άμυνα της Ατλέτικο. Φίλος ο Γιώργος είναι Ατλέτικο. Θα δούμε τώρα, μου κάνει την εισαγωγή να χαιρετήσω το φίλο το Μελέτη που λέει: γιατρέ μου αγρότης Χορτάτος, λαός βάρβαρος, λες σου ξέφυγε στο διορθωτή Βαρβάτος, υποθέτω. Με εκτίμηση, συμφωνούμε σίγουρα. Στο φίλο το 588 να του πω ότι κόβεται το μήνυμα. Λέει: αγαπητή κύριε Σαράντο, καλησπέρα. Μπορείτε να μας πείτε τι κάνει φι και κόβεται στο φι, οπότε δεν μπορώ να πω τι κάνει φι. Λοιπόν, πάμε στο Champions League. Έχουμε το παιχνίδι Ίντερ Ατλέτικο που ανέφερε και ο φίλος μας ο Γιώργος. Η Ίντερ προέρχεται από το 4-0 από τη Σαλερνιτάνα και η Ατλέτικο από το 5-0 από τη Λας Πάλμας. Πολλά γκολ δηλαδή και οι δύο ομάδες. Φρατέζη και Ατσέρμπι δίνονταν αμφίβολοι μια μέρα πριν από το μάτς. Κάτσε να πάμε και στη σύνθεση. Ενώ έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της City με την Μπρέντφορντ είναι στο 0-0. Η Ίντερ παίζει με Ζόμερ κατά τα δοκάρια, Παβάρ, Ντεφράι και Μπαστόνι. Έτσι δεν βλέπω επομένως. Εδώ τον, ποιος είπα, τον Φρατέζη και τον Τσέρμπι και ο Φρατέζη δεν βλέπω να είναι μπροστά. Μιχιταριάν, Τσαλχάνο, Γλουμπαρέλα, κεντρικά, Ντιμάρκο αριστερά, Νταρμιάν δεξιά, Λαουτάρο και Τιράμ είναι τα δύο, οι δύο κεντρικοί επιθετικοί. Ατλέτικο δεν έχει τους Λεμάρ και Αθπιλικουέτα, ο Μωράτα και ο Γκάμπριελ παρότι είχαν τραυματισμούς. Φαίνεται τους ξεπέρασαν και συμπεριλήφθηκαν στη λίστα της Ατλέτικο. Όμπλακ κατά από τα δοκάρια, ο Μολίνα δεξιά, ο Λίνο αριστερά, Βίτσελ, Χιμένες, Ερμόσο. Οι τρεις κεντρικοί, Κόκε, Ντεπόλ και Σαούλ. Στον άξονα ο Γκρισμάν με τον Γιορέντε δίνονται επιθετικό δίδυμο εδώ. Αθπιλικουέτα όπως είπαμε ο Λεμάρ και ο Βιτόλο. Έτσι Ατσέρμπι. Κουαδράδο, Σένσι, ο Φρατέζι είναι στον πάγκο για την ομάδα της Ίντερ. Εδώ λοιπόν έχουμε τη φιναλίστη της προηγούμενης σεζόν Ίντερ να αντιμετωπίζει την εξαιρετικά σκληρή όπως ξέρουμε Ατλέτικο Μαδρίτης και οι δύο αντιμετωπίζουν σε δεύτερο συνεχόμενο μάτς ομάδα από την ίδια χώρα. Ίντερ θυμίζω ότι ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με την ισοπαλία 0-0 που έφερε στο Σαν Σίρο απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ενώ η Ατλέτικο έκλεισε τους ομίλους με νίκη με 2-0 απέναντι στη Λάτσιο στη Μαδρίτη. Η Ίντερ συμμετέχει σε αυτό το γύρο για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, ενώ προηγουμένως δεν ήταν στους 16 για 9 συναπτά έτη. Η Ατλέτικο έχει συμμετάσχει στις 5 από τις τελευταίες 6 σεζόν, πάντως έχει χάσει στις 2 από τις τελευταίες 4. Οι δύο ομάδες, να πούμε, έχουν συναντηθεί μόνο μια φορά στο παρελθόν και ήταν τελικός Ευρωπαϊκό Super Cup το 2010. Η Ατλέτικο είχε νικήσει χάρη στα γκολ των Χωσέ Αντώνιο Ρέγιες και Κούν Αγουέρο τότε την Ίντερ. Είναι ρατζούρι απέναντι σε ισπανικές ομάδες, ενώ κάουτ φάσεις έχουν 6 νίκες και 9 ήττες. Η Ίντερ συνολικά έχει παίξει 17 φορές στο Champions League και πλέον 13 στις νοκάουτ φάσεις. Έτσι, κατέκτησε το τρόπαιο το 2010 επί εποχής Μουρίνιο. Βεβαίως έχει πάρει το κύπελο πρωταθλητριών επίσης το 1964 και το 1965. Νομίζω ότι ο Ελένιο Ερέρα ήταν τότε ο προπονητής. Η Ατλέτικο αντιμετώπισε τελευταία φορά σε νοκάουτ φάση η ιταλική ομάδα της σεζόν 2018-19. Είχε νικήσει 2-0 στην έδρα της του Γιουβέντους, όμως αγαπητέ Γιώργο, στον επαναληπτικό στο Τωρίνο θυμόμαστε όλοι το hat-trick του Κριστιάνου Ρονάλντο και το 3-0 της Γιούβε. Απέναντι σε τελικές ομάδες ενώ νοκάουτ φάση της διοργάνωσης έχει 4 νίκες και 5 ήττες. Αυτή είναι η 10η συμμετοχή της Ατλέτικο σε νοκάουτ φάση της διοργάνωσης, ενώ συνολικά έχει 14 συμμετοχές στο Champions League και τις 11 συνεχόμενες. Ο Diego Simeone βεβαίως έχει υπάρξει ποδοσφαιριστής της Ίντερ μεταξύ το 1997 και του 1999. Έχει παίξει σε 84 παιχνίδια και έχει σημειώσει 14 γκολ, ενώ έχει κατακτήσει και το κύπελο UEFA με τους Νερατζούρι, πότε το 1998, όταν είχε νικήσει τότε σε μονό τελικό την Λάτσιο με 3-0. Στην Ιταλία, στη Λάτσιο πήγε μετά, έτσι. Στην Ιταλία ο Σιμόνε έχει παίξει, ο Σιμεώνε έχει παίξει επίσης στην Πίζα και στη Λάτσιο, όπως λέγαμε, και μάλιστα έχει υπάρξει συμπαίκτης του Σιμόνε Ιντζάγκη, όπως σημείωσε και ο Σταύρος, στη Λάτσιο, κατακτώντας μαζί το κύπελο το 1999-2000. Ο Diego Simeone υπήρξε προπονητής και στην Ιταλία, είχε αναλάβει την Κατάνια για 18 μάτς, σε ένα από αυτά είχε χάσει 3-1 από την Ίντερ και ο βοηθός του Simeone, ο Nelson Viva, έχει παίξει 19 φορές στο Ιταλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Ίντερ μεταξύ 2001-2003. Αυτή είναι μερική σύνδεση μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Simeone Inzaghi έλεγε ότι στο Champions League ζήσαμε πέρυσι μερικές μαγικές βραδιές, θα θέλαμε να ζήσουμε περισσότερες στο παρόν και στο μέλλον. Υπάρχουν πολλές μεγάλες ομάδες που έχουν ανάλογους στόχους. Μια από αυτές είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης. Μια ομάδα που έχει ποιότητα και πολλές λύσεις. Στα τελευταία παιχνίδια της έχουν χρησιμοποιηθεί 22-23 παίκτες, λέει ο Ιντζάγκη, χωρίς να αλλάζει ο τρόπος και το επίπεδο του παιχνιδιού της. Η πρόκριση θα κριθεί σε 180 λεπτά και όχι στο σημερινό μάτς. Αυτή είναι η εκτίμησή του. Η ατμόσφαιρα στο Σαν Σίρο θα είναι υπέροχη, αλλά και εμείς θα πρέπει να κάνουμε μια πραγματική εμφάνιση à la Inter, λέει ο Simone Inzaghi. Σε τέτοια μάτς η λεπτομέρεια έχει τη σημασία της. Για παράδειγμα, πριν από 2 χρόνια θυμήθηκε ο Inzaghi ότι σε παιχνίδι νοκάουτ με τη Liverpool επαναληπτικό αποβλήθηκε ο Sanchez και έχασε η Inter το παιχνίδι. Και από τη City στον τελικό λέει χάσαμε στις λεπτομέρειες, αλήθεια είναι αυτό. Θα είναι χαρά να ξαναβρω απέναντί μου τον Diego, ήταν ένας υπέροχος συμπαίκτης στη Λάτσιο. Ακόμη και όταν έφυγε για την Ισπανία τον παρακολουθούσαμε, ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι θα γίνει σπουδαίος προπονητής. Ο Ιντζάγκη τόνισε ότι θα ήθελε να γίνει ο Σιμεώνε της Ίντερ, δηλαδή να μείνει για πάρα πολλά χρόνια στην Ίντερ. Απ' την άλλη ο Σιμεώνε είπε «Έχω υπέροχες αναμνήσεις από την Ίντερ, όταν μιλάμε για αυτή την ομάδα μιλάμε για μία από τις 4-5 καλύτερες στην Ευρώπη, η θέση της στο πρωτάθλημα μιλά από μόνη της». Όπως και ο τρόπος που αντιμετώπισε τη City στο περσινό τελικό. Μου αρέσει ο τρόπος γενικά του παιχνιδιού, απλά και συλλογικά λέει, χωρίς φανφάρες. Αυτός θα είναι ένας αγώνας μόνο μαχιών. Έχω να σας πω και μερικά πράγματα για τα στατιστικά, να δω αν μας πάρει ο χρόνος. Όποιος κερδίσει τις περισσότερες θα πλησιάσει στη νίκη. Με το Simone Inzaghi, μιλάμε λέει πολύ για ποδόσφαιρο, είμαι πολύ χαρούμενος για όσα του συμβαίνουν, είναι σπουδαίος προπονητής και διαχειρίζεται καταπληκτικά αυτούς τους παίκτες που έχει. Αυτά αυρότητες και από τις δύο πλευρές, να δούμε στο γήπεδο, νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό παιχνίδι και να δούμε αν η Ίντερ θα επιβεβαιώσει αυτή την ισχύ που παρουσιάζει γενικώς. Η Ατλέτικο Μαδρίτης πάντως είναι πολύ ικανή ομάδα. Απόδειξη τα παιχνίδια, σας λέω εγώ, με τη Real Madrid. Η Real Madrid 2 μάτς έχει χάσει μέσα στη σεζόν και τα 2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι ένα για το πρωτάθλημα και ένα για το κύπελο. Το ένα είναι αρκετά παλιότερα, το δεύτερο δεν είναι τόσο παλιότερα. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο μάτς. Eindhoven, Dortmund είναι το παιχνίδι. Να είμαι και στο 0-0, έτσι πάντα το Manchester City Brentford. Όσο είμαστε εδώ θα το παρακολουθούμε. Η Dortmund προέρχεται... Για να ξεκινήσω από τη φιλοξενούμενη. Από την εκτός έδρας ισοπαλία με τη Wolfsburg που την κρατά στην τέταρτη θέση του γερμανικού πρωταθλήματος πίσω από τη Leverkusen, την Bayern και τη Stuttgart, όμως μείωσε την απόσταση, η Λειψία βρέθηκε πιο κοντά της και την απειλή. Η Eindhoven νίκησε 2-0 την Heracles με το 27ο γκολ του Luke de Jong σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ο Olivier Boscali πέτυχε το άλλο. Να πούμε ότι είναι πρώτη στο ολλανδικό πρωτάθλημα με διαφορά 10 βαθμούς από τη δεύτερη Feyenoord. Γιατί τι είναι αίτητη, έχει 20 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ομολογώ ότι δεν παρακολουθώ το ολλανδικό. Μου κάνει εντύπωση αυτό το στατιστικό, είναι εντυπωσιακό. Ο Πίτερ Μπος μπορεί να έχει ξανά στην ομάδα του το Γιώχαν Μπακαγιώκο που έλειπε από το προηγούμενο μάτς λόγω ίσωσης. Τιλ και Λάγκ είναι εκτός με τραυματισμού. Για να δούμε τη σύνθεση της Eindhoven. Μπενίτες κάτω τα δοκάρια, Τέζε δεξιά, Ντέστα αριστερά, Μποσκάλι και Σόουτεν είναι στα center back, Φέρμαν στον άξονα, Τίλμαν δεξιά, Σαϊμπαρί αριστερά, Λοσάνο, Ντε Γιόνγκ και Μπακαγιώκο που λέγαμε είναι στην αρχική δεκάδα. Από την άλλη, να περάσουμε και στην... να πούμε καταρχάς τις δηλώσεις του Μπος. Πάντα προσπαθώ να επικεντρώσω στις δυνάμεις της ομάδας μου, όμως παρατηρώ και εκείνες του αντιπάλου. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Θα πρέπει όμως να είμαστε και τολμηροί, να έχουμε θάρρος ώστε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Θα ήθελα να νικήσουμε χωρίς να δεχθούμε γκολ. Εντάξει τώρα, και να δεχθείς γκολ δεν τρέχει τίποτα. Δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ. Λέω, είναι ένα κλισέ που έχει μείνει από το παρελθόν προφανώς. Η Dortmund ήταν πρώτη στο πιο δύσκολο όμιλο. Αυτό σημαίνει ότι έχει ποιότητα, λέει ο Μπος. Στην Bundesliga είναι τέταρτη, παρότι ο στόχος της είναι υψηλότερος, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι καλή ομάδα. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε πολύ είναι οι αντιεπιθέσεις της Dortmund, έχει παίκτες με ταχύτητα. Από την άλλη, ο Terzic της Dortmund δεν έχει στην διάθεσή του τον Αντεγέμι, τον Αλέρ, που έχει ένα τραυματισμό στον αστράγαλο, ήρθε θριαμβευτής αλλά τραυματίας από την ακτή ελεφαντοστού μετά το κύπελο Εθνών Αφρικής, και ο Ενμεντσά που επίσης έχει ένα τραυματισμό στο ισχύο. Παίζει με τον Κόμπελ κάτω από τα δοκάρια, ο Ρίερσον δεξιά, ο Μάτσεν αριστερά, ο Σλότερμπερκ και ο Χούμελ στα σέντερ μπακ, Ζάμπιτσερ και Τζαν οι δύο κεντρικοί, ο Μάλεν δεξιά, ο Σάντσο αριστερά, ο Ρόις επιτελικός μεσοεπιθετική τρεις τους και ο Φιλ Κρούχ ο υψηλός όμως κεντρικός επιθετικός για την ομάδα της Dortmund. Ο Terzic λέει ότι έχουμε μεγάλο σεβασμό στην Eindhoven, είναι πολύ γρήγορη, δυνατή στην τρίπλα και στο να δημιουργεί ευκαιρίες. Για να αντιμετωπίσει κανείς όλα αυτά, χρειάζεται ένα δυνατό σχέδιο, καλούς παίκτες και αυτοπεποίθηση. Είμαι φύση αισιόδοξο άνθρωπο. Θεωρώ ότι χρειαζόμασταν διαστήματα και να πάρουμε την κατοχή της μπάλας, αλλά και να μείνουμε πίσω και να αντεπιτεθούμε. Να δούμε πώς θα το αναμίξει αυτό το παιχνίδι. Αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή της Eindhoven σε νοκάουτ φάση τις τελευταίες 8 σεζόν. Μετά από πάρα πολύ δηλαδή, πολλά χρόνια. Αντιθέτως, η Dortmund είναι πολύ συχνή σε αυτή τη θέση. Έχει βρεθεί εκεί 16 φορές και αυτή είναι η πέμπτη τα τελευταία 6 χρόνια. Η Eindhoven στους ομίλους ήταν δεύτερη πίσω από την Arsenal και η Dortmund πρώτη στο Group of Death που λέγαμε, αφήνοντας πίσω της την Paris, την Milan και την Newcastle. Οι δύο ομάδες έχουν παίξει μεταξύ τους μόνο σε μία περίπτωση, στους ομίλους του Champions League το 2002-2003. Στο πρώτο μάτς η Dortmund είχε νικήσει στο Eindhoven στην Ολλανδία με 3-1 με γκολ του θυμόμαστε του Τσέχου στο Γιάν Κόλερ και τον Τόμας Ροζίτσκι νομίζω, ναι, και τον Μάρκο Αμορόζο επίσης, δεν είχε περάσει και από τα μέρη μας, ή κάνω λάθος, από τον Άρη δεν είχε περάσει ο Αμορόζο, ενώ ο Ρέμκο Φάντερ Σαφ είχε σκοράρει για τους Ολλανδούς. Το παιχνίδι στη Γερμανία έληξε ισόπαλο 1-1 με τον Κόλερ να ανοίγει το σκορ και τον Μπρούχινγκ να ισοφαρίζει. Η Dortmund ήταν δεύτερη τότε στον όμιλο πίσω από την Arsenal στην ισοβαθμία και προκρίθηκε, ενώ η Eindhoven είχε τερματίσει τελευταία. Η Eindhoven απέναντι σε γερμανικές ομάδες έχει 10 νίκες και 20 ήττες, όμως στην έδρα της έχει 9 νίκες και 6 ήττες, θα πηγαίνει σχετικά καλά. Και οι ήττες περισσότερες είναι από την Bayern. Έτσι. Η τελευταία φορά που έπαιξε με γερμανική χρόνια ομάδα ήταν η Bayern πριν 7 χρόνια και έφαγε 4 εκτός και 2 στην έδρα της. Η Dortmund απέναντι στις Ολλανδικές έχει 3 νίκες και 5 ήττες, εκτός 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες. Την τελευταία φορά που συνάντησε η Ολλανδική ομάδα ήταν πριν 2 χρόνια και έχασε 2 φορές από τον Άγιαξ, 4-0 εκτός και 3-1 στην έδρα της. Βεβαίως και εδώ υπάρχει σύνδεση προπονητή με αντίπαλη ομάδα και μάλιστα πιο πρόσφατη σε σχέση με εκείνη του Σιμεώνε με την Ίντερ. Ο Πέτερ Μπος, ο τεχνικός της Eindhoven, Ήταν προπονητής στην Dortmund από τις 6 Ιουνίου μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου του 2017. Είχε απολυθεί κακήν κακός σε 24 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις. Είχε 8 νίκες, 7 ισοπαλίες και 9 ήττες. Όχι και τόσο καλά αποτελέσματα ώστε να κρατήσει τη θέση του και γι' αυτό είχε φύγει πολύ νωρίς, παρότι θεωρείται ο καλός προπονητής από τον Άγιαξ, στη συνέχεια στη Λεβερκούζεν κλπ. Ο Ντόνιελ Μάλεν της Ντόρτμουντ έχει αγωνιστεί στην Αϊντχόφεν μεταξύ 2017 και 2021, 55 γκολ, μάλλον αυτό πρέπει να είναι συνολικά και σε Άγιαξ και σε στην Αϊντχόφεν. Είχε 55 γκολ σε 116 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, ήταν στην Αϊντχόφεν 4 σεζόν. Το 2017-18 έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα με την Αϊντχόφεν. Στην Ολλανδία έχει παίξει και ο Σεμπαστιάν Αλέρ, που δεν είναι σήμερα στην αποστολή, στην Ουτρέχτη και τον Άγιαξ συνολικά 3 σεζόν. Ο Μάλεν είναι στον πάγκο σήμερα, φαντάζομαι θα το χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή ο προπονητής του ο Τέρζιτς. Αυτά είναι τα νέα από τις ομάδες τις δύο, τις τέσσερις ομάδες. Σας είπα και τις συνθέσεις. Έλεγα πριν το ημιωρό ότι στο νέο Champions League οι χώρες που είναι στην πρώτη τετράδα της ειδικής βαθμολογίας της UEFA θα μπορούσαν να βγάλουν μέχρι και 7 ομάδες στη διοργάνωση. Πώς? Καταρχάς υπάρχουν οι τέσσερις εγγυημένες θέσεις από τη βαθμολογία των εθνικών πρωταθλημάτων. Ας πιάσουμε την Ιταλία, όπου αυτή τη στιγμή είναι οι τέσσερις πρώτες, η Ίντερ, η Γιουβέντους, η Μίλαν και η Αταλάντα, αν τελειώνει το πρωτάθλημα. Οι δύο πρώτες χώρες σε βαθμολογία στην τρέχουσα ευρωπαϊκή σεζόν παίρνουν από μια έξτρα ομάδα στο νέο format του Champions League, που είναι αυτό με τις παραπάνω, με τις 36 ομάδες, στην ουσία ένας όμιλος χωρισμένος όμως σε ομάδες που παίζουν με συγκεκριμένες ομάδες, έτσι. Επομένως η Ιταλία αυτή τη στιγμή είναι πρώτη, άρα μπορεί να πάρει την πέμπτη της ομάδα, που αυτή τη στιγμή για παράδειγμα είναι η Μπολόνια, αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα θα ήταν στο επόμενο Champions League. Θα μπορούσε να είναι έκτη ομάδα η Νάπολη ή η Λάτσιο αν κατακτούσαν το Champions League. Δύσκολα πράγματα, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι εκτός πρώτης πεντάδας. Και βέβαια η 7η ομάδα θα μπορούσε να είναι η Ρώμα αν κατακτούσε το Europa League, που και αυτή δεν είναι στην πρώτη πεντάδα. Κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει αυτό το μάξιμο. Έχει αλλάξει το όριο των 5 ομάδων και έχει γίνει 7 από όσο μπορώ να ξέρω για το επόμενο Champions League. Έτσι που είναι λίγο μπερδεμένο, θα το ξεδιαλύνουμε στην πορεία. Στο 0-0 παραμένει το παιχνίδι της Manchester City με την Bradford. Ο Μελέτης το διορθώνει αυτό που έλεπε. Το κατάλαβα, Μελέτη μου. Λοιπόν, που λέει, ήθελα να γράψω, αλλά την ώρα που σου έγραψα δίνουν μέσα στα κοτέτσια χωρίς γυαλιά. Ήσουν στο κοτέτσι χωρίς γυαλί. Πολύ μεγάλος. Έλα ρε Μελέτη που σε μεγάλος εσύ. Νιάτο είσαι. Λοιπόν, ο Νίκος στέλνει το μήνυμά του. Με αγώνες κερδίζουν όλα. Βγάζω το καπέλο στους αγρότες. Οι μόνοι αυτή τη στιγμή που αγωνίζονται. Σηκωθείτε από τους καναπέδες. Θυμηθείτε, λέει, και εκεί στην ΕΡΤ την εποχή που έκλεισε η ΕΡΤ του Σαμαρά. Ο Νίκος στέλνει την καλησπέρα του και προβλέπει ότι θα νικήσει 2-1 Ίντερ και 3-2 η Αϊντχόφεν. Κάτι θα χάνω τώρα. Ναι, ο Γιάννης έχει στείλει το μήνυμά του με το σαραπερκέ τι άμμο του άρεσε, για ένας άλλος φίλος της Μίλαν. Ο Βασίλης λέει ότι έπαιξε το Luton Manchester United 1-2. Τι, δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου. 1-2 στο 12 είχε γίνει και τελικό 1-2. Τα έχω δει όλα. Το έπαιξες, δεν το έπαιξες, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, αν μιλάγε στοιχηματικά. Θέλω να κάνω, αλλά τώρα δεν έχω το χρόνο να το κάνω, μια ανάλυση και για το θέμα των στατιστικών του ποδοσφαίρου, που έχουν γίνει ένα ισχυρό εργαλείο που χρησιμοποιείται πλέον ευρέως, όμως είναι πολύ χρήσιμο να ξεχωρίσουμε ποια είναι τα καλά από τα κακά στατιστικά, και όταν λέω κακά εννοώ αυτά που όχι μόνο είναι άχρηστα, αλλά μπορεί να είναι και παραπλανητικά. Ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα γιατί έχει ενδιαφέρον. Απλώς θα ρίξω 1-2 γιατί δεν προλαβαίνουμε να το πούμε αναλυτικά. Για τους τερματοφύλακες δεν μπορεί κανείς να μετρήσει πόσες φορές κράτησαν ανέπαφη την εστία τους σε ένα στατιστικό που δείχνει πόσο καλός είναι ο τερματοφύλακας. Απλώς σας λέω το εξής, από το 2017 ως το 2018 υπάρχουν 118 περιπτώσεις ομάδων που δεν είχαν καν τελική στο στόχο. Οπότε οι τερματοφύλακες στη συγκεκριμένη περίπτωση που κράτησαν ανέπαφη την εστία δεν μπορούν να πιστωθούν αυτή την επίδοση, τουλάχιστον σε επίπεδο ώστε να πει ο άλλος τι καλό τερματοφύλακας αυτό. Επομένως υπάρχουν άλλα στατιστικά που μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό, όπως οι αναμενόμενες τελικές στο στόχο σε σχέση με τις αποκρούσεις των τελικών στο στόχο. Στο θέμα, άλλο θέμα, το οποίο είναι ακόμα πιο λεπτό, του κεντρικού αμυντικού. Για παράδειγμα, ο Virgil van Dijk είναι αναμφισβήτητα ένας καταπληκτικός αμυντικός, όμως στις στατιστικές κατηγορίες αυτό σε μερικές από αυτές δεν αποτυπώνεται, διότι απλούστατα η μεγάλη ικανότητά του είναι να κλείνει με τέτοιο τρόπο τους χώρους και να προσανατολίζει το σώμα του ώστε να αποτρέπει τον επιθετικό να κινηθεί προς την εστία χωρίς να του κόβει στην ουσία την μπάλα και σε πολλές περιπτώσεις δίνει τη δυνατότητα σε συμπαίκτη του να τον μαρκάρει αποτελεσματικά. Δηλαδή μπορεί με τον τρόπο του να στείλει, ας πούμε για παράδειγμα, τον αντίπαλό του πάνω στον Τζιμίκα για να τον κόψει αυτός ή τον Ρόμπερτσον που παίζει τώρα ή στον Έτερο, στον Κονατέ. Είναι μια τρομερή ικανότητα η οποία δεν αποτυπώνεται στα στατιστικά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ο τάδε ποδοσφαιριστής έχει κερδίσει το 75% από τις κεφαλιές, αν αυτές είναι 3 στις 4, η διαφορά το ένα από το άλλο. Μιλώντας για τις μονομαχίες, επειδή αναφέρθηκαν και από το Σιμεώνε, μονομαχίες ονομάζονται αυτές που δίνονται 50-50 ανάμεσα σε δύο παίκτες, είτε στον αέρα, είτε στο έδαφος, είτε διεκδικώντας την μπάλα, όντας περίπου ίδια απόσταση από αυτήν. Όμως υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι παίζει μεγάλο ρόλο πού γίνονται οι μονομαχίες. Όταν γίνονται κοντά σε μια μεγάλη περιοχή, ο αμυνόμενος που εξειδικεύεται σε αυτό έχει περισσότερες πιθανότητες να τις κερδίσει. Επίσης παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Δεν είναι το ίδιο για ένα πλάγιο μπακ, για παράδειγμα, να έχει αντίπαλο τον Τζέρεμι Ντοκού ή τον Ντουάιτ Μακνίλ της Έβερτον. Και επομένως, αν τις δούμε σε ένα ξερό νούμερο, δεν λένε απολύτως τίποτα. Μάλλον μπερδεύουν τα πράγματα. Δεν πάω παρακάτω γιατί δεν έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε και είναι ένα πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα, φρονό. Οπότε σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε μεθαύριο στις 8 και όχι στις 9 γιατί μετά έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport. Να είστε καλά. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος που συνεχίζει την ενημέρωση για εσάς. Γεια σας.